Televizija Republike Srpske, program Radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Po dobroj staroj recepturi, danas vaša saznanja obogaćujemo različitim poučnim temama iz beskrajnog svijeta nauke. Neki će od vas vjerovatno obnoviti stečeno znanje, a vjerujemo da ima i onih koji će naučiti nešto novo. Kako ne bi gubili vrijeme, predlažemo da poslušamo šta nas očekuje u nastavku. Nema ljudskog srca kojeg neće raznježiti kompozicije Bedžiha Smetane, čija djela predstavljaju uspješnu sintezu folklornog i umjetnički dotjeranog muzičkog izraza. Utemeljitelj je češkog nacionalnog izraza u muzici i osnivač češke opere. Moja domovina, Prodana nevjesta, Dalibor samo su neka od njegovih djela. I za ljubitelje biologije pripremili smo jednu priču koja nam govori o kitu perajaru, bliskom srodniku plavog kita. Kako je nastalo staklo? Pitanje je na koje smo potražili odgovor i saznaćemo ga u ovoj emisiji. Tema iz istorije sporta predstavlja nam jednu japansku borilačku vještinu Aikido, kojeg je osnovao Morihei Ueshiba. Tehnički dijelovi Aikidoa preuzeti su iz jiu-jitsu i japanske tehnike rukovanja mačem i kopljem.
Riznica znanja.
Mala škola istorije muzike otkriva nam kako je živio i stvarao češki kompozitor, dirigent i pijanista Bedžih Smetana, osnivač češke opere i moderne muzike. Inspirisao se narodnim legendama, istorijom i folklorom. Pripremila Tatjana Ćorković.
U 50. godina 19. vijeka veliki kompozitori Njemačke i Austrije glavni su nosioci pravca kojim se kretala klasična muzika. Kao što smo već rekli, kompozitori iz cijele Europe odlazili su u gradove kao što su Beč, Leipzig i Weimar da bi učili od velikih majstora. Druga polovina 19. vijeka je jedna od najzanimljivijih perioda muzičke istorije. Kompozitori oslobođeni mnogih muzičkih konvencija i predrasuda počinju da stvaraju muziku sa izraženim nacionalnim obilježjem. Sve do ovog perioda narodna muzika nema pristup u svijetu klasične muzike, a sada prvi put muzika postaje simbol nacionalnog ponosa. Bedžih Smetana jedan je od prvih nacionalnih kompozitora. Dok su kompozitori kao Brahms još uvijek istraživali mogućnost starih germanskih formi, kompozitor, dirigent i pijanista Bedžih Smetana stvara potpuno različitu vrstu muzike, muziku koja nosi obilježje njegove zemlje. U Smetanino vrijeme Češka je bila u sastavu Austro-Ugarske carevine. Uznemiren sa znanjem da mora da živi pod stranom dominacijom, pridružio se grupi buntovnika koji su pokušali da osnuju nezavisnu češku državu. Pošto njihov pokušaj propao, on povremeno napušta Prag i odlazi u Švedsku. Jedna od Smetaninih najprivlačnijih kompozicija jest ciklus od 6 simfonijskih poema, orkestarska dijela slobodne forme pod nazivom Moje domovina. Najčuvenija je druga poema u ciklusu Vltava. Smetana je ovu rijeku čudesno prikazao muzikom, započinjući sa dvije solo flaute, dva planinska potoka koji čine izvor rijeke. Kako Vltava raste, isto se dešava sa zvukom orkestra, tako što instrumenti ulaze jedan po jedan, sve dok ne počne da teče moćna rijeka zvuka. Ova rijeka teče kroz šume, gdje se čuju lovački rogovi, kroz polje gdje se održava proslava vjenčanja, kroz noćnu scenu sa vodenim nimfama i šumskim vilama, kroz veliki prag i konačno odlazi u daljinu.
Thank you.
Riznica znanja.
U nastavku odgovaramo na pitanje kako je nastalo staklo. Hiljadama godina staklo je bilo samo stvar lijepa za gledanje. Služilo je kao ukras i od njega su pravljeni skupoćeni predmeti. Niko ne zna kada i gdje je prvi put otkrivena tajna pravljenja stakla. Glavni sastojci od kojih se pravi staklo su pijesak, potaša i kreč. Oni se istope zajedno na visokoj temperaturi. Pošto tih sastojaka ima u izobilju u mnogim krajevima svijeta, tajna pravljenja stakla mogla je da bude otkrivena u mnogim zemljama. Prema jednoj priči, starim Feničanima pripada zasluga za to otkriće. Posada jednog njihovog broda iskrcala se na ušću neke rijeke u Siriji. Kada su pripremili kazan za kuvanje obroka, nisu mogli da nađu kamenje na koje bi postavili kazan, pa su uzeli komade šalitre iz brodskog tovara. Na vatri se šalitra istopila, pomiješala se s okolnim pijeskom i potekla u obliku tečnog stakla. Možda ova priča i nije istinita, ali je Sirija zaista bila jedna od prvih zemalja u kojoj se pravilo staklo. A feničanski trgovci prodavali su staklene predmete po cijelom Sredozemlju. Egipat je također zemlja u kojoj se staklo pravilo u davno vrijeme. Stakleni nakiti i jamajlije nađeni su u grobovima koji potiču još iz 5000. Godine prije nove ere. Znamo da su oko 1500. Godine prije nove ere Egipćani već sami pravili staklo. Oni su miješali izmrvljeni kvarcni šljunak s pijeskom da bi promijenili boju stakla. Naučili su osim toga da dodavanjem kobalta, bakra ili mangana u tu mješavinu proizvode jasno plavo, zeleno ili purpurno staklo. Poslije 1200. Godine prije nove ere Egipćani su naučili da staklo izlivaju u kalupe, ali duvaljka za duvanje stakla počela je da se upotrebljava tek pred početak nove ere. Izumili su je Feničani. Rimljani su bili veoma vješti u pravljenju stakla, pa su ga čak upotrebljavali u tankim pločama za oblaganje zidova. Na početku nove ere od stakla su se već pravila prozorska okna.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Vjerujemo da će vam biti zanimljiva i tema iz biologije. Saznaćemo kako žive kitovi perajari. Podsjećamo da su kitovi najduži i najteži sisari na zemlji. Više o ovim životinjama reći će nam Branislav Gašić, kustos u Muzeju Republike Srpske.
Kit perajar, Balenoptera physalus. Kod njega su ženke krupnije od mužjaka i dostižu prosječno 21 metar dužine i oko 50 tona težine. Primjerci iz južnih mora su krupniji od onih iz sjevernih i najveća izmjerena dužina im je 27,8 metara. To je vrlo vitka i snažna životinja sa za kita s razmjerno malom glavom, ne većom od jedne četvrtine tijela. Leđno peraje, po kojem je i dobio ime, mu je srazmjerno veliko, visoko do 50 cm. Debljina sala kod ove vrste je 7 do 12, najviše 15 cm. Boja tijela mu je od ozgo tamno smeđe siva, sa nešto svjetlijih mrlja po bokovima, a od ozdo sasvim svjetla, gotovo bijela. Kit perajar naseljava praktično sve okeane i veća mora svijeta, kako otvorena, tako i zatvorena, pa se pojavljuje recimo i u Sredozemnom moru. Iako ga ima i u arktičkim i antarktičkim vodama, izgleda da više voli umjerenije pojaseve. Kao i plavi kit, i ova vrsta pravi redovne godišnje seobe. Osnovu ishrane kita perajara čine morski beskičmenjaci, uglavnom rakušci i ribe. Jelovnik mu je prilično raznovrstan i u velikoj mjeri zavisi od mjesta gdje se hrani i od godišnjeg doba. Na sjevernom Pacifiku glavna hrana su mu planktonski račići, zatim lignje, a u manjoj mjeri i ribe. Na sjevernom Atlantiku nerijetko se u njihovim želucima nađu i haringe, dok se u antarktičkim vodama hrane praktično isključivo antarktičkim krilom. Odjednom mogu pojesti do 1000 kg hrane. Kit perajar svoje mlade donosi na svijet na sjevernoj polulopti uglavnom od decembra do januara, a na južnoj od juna do avgusta. Bremenitost traje 11 do 11,5 mjeseci, a po pravilu ženke donose na svijet po jedno mlado svake 2 godine. Novorođeni kit perajar u prosjeku je težak oko 2 tone i dug oko 6 metara. Majku sisa 6 do 7 mjeseci, a za to vrijeme udvostruči svoju dužinu i postigne težinu od 10 do 11 tona. Polnu zrelost postiže u uzrastu od 6 do 8 godina, ali punu snagu dostiže sa 22 do 25 godina. Ne zna se tačno koliko mogu da žive, ali su nađeni obilježeni primjerci sa oznakom starom 30 godina. Kao i plavi kit, ova životinja nema prirodnih neprijatelja, sem kita ubice, koji može u čoporu da napadne i savlada čak i tako ogromne životinje. Neprirodni neprijatelj mu je čovjek. Dok je kitova bilo više, ova vrsta je držala žalosno drugo mjesto po broju ubijenih. 50. godina to je iznosilo čak i do 26.000 primjeraka po sezoni. Naravno, to je opasno prorijedilo ovu vrstu, pa je lov sada ograničen. Da bogati industrijalci imaju bar malo razuma, umjesto što im je pred očima samo zarada, lov na ova veličanstvena stvorenja bio bi sasvim ukinut, jer nema ni jednog proizvoda koji se dobija od kitova, a da se ne može vještački proizvesti od nafte i iz drugih izvora. Thank you.
Riznica znanja.
Minuti koji slijede bit će posvećeni istoriji jedne borilačke vještine koja je nastala na prostoru Japana početkom 20. vijeka. Nazvana je Aikido i veoma je složena borilačka vještina samoodbrane koja zahtijeva neprestani trening i posvećenost. Treniranjem ove vještine možemo steći samopouzdanje, unaprijediti koordinaciju, ravnotežu, fleksibilnost i snagu kako na treningu tako i u životu. Aikido je moderna japanska borilačka vještina. Osobe koje vježbaju aikido nazivaju se aikidokama. Ovu borilačku vještinu osnovao je Morihei Ueshiba i razvijala se od 1930. do 1960. godine. Tehnički dijelovi aikidoa preuzeti su iz jiu-jitsu i japanske tehnike rukovanja mačem i kopljem. Naziv Aikido čine tri japanska sloga, Ai, Ki i Do. Često su prevođeni kao harmonija, energija i put, tako da se Aikido može prevesti kao put harmonije kroz energiju. Drugo često prevođenje ovih slogova je harmonija, duh i put, tako da Aikido može da znači i put duhovne harmonije. Oba značenja privlače pažnju jer tehnike Aikidoa kontrolišu napadača i preusmjeravaju njegovu energiju umjesto da je blokiraju. Aikido ujedinjuje veliki broj tehnika. Osnovni princip je da se energijom i pokretima kontroliše i neutrališe napadač. Ove tehnike omogućavaju onima koji vježbaju stalno kretanje u izvođenju ove borilačke vještine. Aikido tehnike uglavnom se baziraju na izbacivanju napadača iz ravnoteže. Koriste se različiti pokreti tijela za bacanje protivnika. Aikido je najteža japanska borilačka vještina. Aikido je stigao u Ujedinjeno kraljevstvo 1955. godine, Sjedinjene Američke Države 1960. Australiju 1965. a kasnije i u mnoge druge zemlje. Danas širom svijeta postoji veliki broj vježbaonica u kojima se trenira Aikido. Međunarodna Aikido federacija osnovana je 1974. godine, a prva generalna skupština održana je 1976. u Tokiju.
Riznica znanja.
Na kraju današnjeg druženja poklanjamo vam nekoliko narodnih izreka o smijehu i smijanju. Ko se prejede smijeha, napiće se suza. Plakanje i smijanje, ženska su rabota. ko se posljednji smije, najslađe se smije. Od smijeha zdravlje jača. Smijeh je najbolji lijek. I usne se smiješe dok srce plače.
Riznica znanja.
I ovdje je kraj emisije Riznica znanja u kojoj su sa vama bili Branislav Gašić, kustos u Muzeju Republike Srpske, muzički producent Tatjana Ćorković i spiker Stanislav Bojević. Novo druženje zakazujemo za ponedjeljak, a do tada srdačan pozdrav. Tonska obrada Dragan Bojić i Ognjen Jotanović. Muziku odabrao Marko Cvić. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić, urednik Slavica Brkić.
Radio Republike Srpske. Vrijeme je za sport. U studiju je Aleksandra Perić.
Dobar dan, poštovani slušalci. Košarkaši Crvene zvezde u Istanbulu gosti večeras ekipe Galatasaraja u okviru 6. kola D grupe Evrolige. Crveno-bijeli imaju skoro 3 pobjede i 2 poraza i eventualnim novim triumfom uvećali bi svoje šanse za plasman u top 16 fazu elitnog takmičenja. Turski tim ima jednu pobjedu manje. U prvom duelu ove dvije ekipe u Beogradu Zvezda slavila 76-68. Trener beogradskog tima Dejan Radonjić rekao je da se Galatasaraju ne može prijetiti, ali da će njegova ekipa u predstojećoj utakmici pokušati da iskoristi svoje šanse. Čućemo izjavu Dejana Radonjića sa konferencije za novinare pred polazak u Istanbul.
Idemo u Tursku sa jednom velikom željom da iznenadimo ekipu Galatasaraja. Mi, naravno, ono što smo rekli i prije početka, vjerujući ono što smo pokazali da možemo, ali opterećujući se samo prvim sljedećim protivnikom, znači u ovom trenutku Galatasarajem želimo i pokušat ćemo na njihovom parketu da odigramo jedan dobar meč i naravno sve prilike koje nam se budu ukazali da iskoristimo. I znamo da treba da razmišljamo na ovaj način, da ostanemo i dalje skromni, da ostanemo čvrsto na zemlji i da iz kola u kolo gradimo ono što smo najavili da eventualno može da se desi i da kad se završi onda napravimo analizu i naravno koliko bude bio dobar rezultat budemo jako, jako zadovoljni.
Dakle, ovaj duel igra se od 19 časova, a bek Crvene zvezde Branko Lazić kaže da će njegov tim pokušati da napravi iznenađenje u Turskoj. Meč u Istanbulu biće jedno od naših najtežih gostovanja ove sezone. Oni igraju veoma dobro kod kuće zbog fantastične podrške navijača. Galatasaray ima problema s povredama, ali to nam neće olakšati jer je njihov tim pun dobrih i iskusnih igrača. Pokušat ćemo da odigramo još jedan dobar meč i da ih iznenadimo, rekao je Lazić. Što se tiče sinoćnih mečeva u okviru Evrolige, ekipa u grupi D, ekipa Olimpijakosa pobjedila Valenciju 77-76. Grčki tim sada ima 6 pobjeda i bez poraza je. U okviru ove grupe tjesno je i Neptunas pobjedio Laboral Kuču 80-79. U top 16 fazu već se plasirao moskovski CSKA koji je sinoć pobjedio Albu 95-66. Makabi u gostima bio bolji od Limoža 79-73. To je grupa B. U grupi A Unix pobjedio Anadolu Efes 67-64. Grupa C, Barcelona na gostovanju ubjedljiva protiv Bayerna 99-77. Još dvije gostujuće pobjede, Panathinaikos pobjedio Turov 79-69. Ekipa Fenerbahčea savladala Armani rezultatom 80-74. Govorimo i o tenisu. Danas počinje finalni duel Davis Kupa u Lilu. Finale između Francuske i Švajcarske otvaraju Jo-Wilfried Tsonga i Stan Wawrinka. Od 13 časova igra se ovaj duel. Podloga je šljaka. Odmah nakon njih dvojice na teren će Gael Monfils i Roger Federer. Sutra na programu meč parova za Francuze će igrati Beneteau i Gasquet, a za Švajcarce Cudi, Nelly i Lamer. Preostala dva singla igraju se u nedjelju. Do titule naravno doći će prvi tim koji ostvari 3 pobjede. Ovo je 13. put da se u Davis Cupu sastavi Francuska i Švajcarska. Francuzi vode sa 10-2 u pobjedama. Gael Monfils, francuski teniser, znamo ga sa mnogih najjačih turnira, znamo kakvu atmosferu prave, a ludu atmosferu očekuje i u finalu protiv Švajcarske. Kapacitet dvorane u Lilu gdje se igra 27.000 mjesta, ulaznice su već uveliko rasprodate. Očekujem ludu atmosferu, bit će sjajno, rekao je Monfils koji je poznat kao igrač koji se hrani energijom sa tribina. On igra protiv Rodžera Federera. Kaže, naravno, očekujemo da to bude u okviru vrednosti sporta uz poštovanje protivnika. Igram u Francuskoj i očekujem da nas publika pogura kao ovom divnom trofeju. Ovo je rekao Jean-Wilfried Tsonga, koji, podsjećamo, otvara danas ovaj duel protiv Stana Wawrinke. Francuska čeka prvu salataru od 2001. godine. Govorimo i o fudbalu. Fudbaler Manchester Uniteda Radamel Falcao ponovo će odsustvovati sa terena zbog povrede. Kolumbijski napadač je, prema riječima menadžera Đavola Lue Van Gala, doživio novu povredu, ovog puta mišića lista, i dodao da će Falcao van stroja biti najmanje dvije nedelje. Sjajni golgeter je u januaru doživio tešku povredu koljena zbog koje je propustio svjetsko prvenstvo, a od dolaska na Old Trafford nije bio u stanju da odigra cijelu utakmicu. A sve češće se priča o tome da bi Leo Messi mogao napustiti Barcelonu, međutim predsjednik Katalonaca Josep Bartomeu kaže da je Argentinac srećan u klubu. Leo je zaista srećan u našem klubu, njegov otac mi je to rekao, iako je istina da je u posljednje vrijeme pod velikim pritiskom, nije nam još tražio novi ugovor, srećan je, kaže Bartomeu. Prvi čovjek Barse kaže da je Messi dalje najbolji na planeti, uprkos tome što kritičari kažu oni više brinu o tome što on povraća, a ne o njegovom učinku. Oni žele da ga pobjede van terena, ali na terenu je on broj jedan, rekao je predsjednik Barcelone. Messi je do sada dao 11 golova na 15 mečeva ove sezone u svim takmičenjima. A golman Gianluigi Buffon i defanzivac Giorgio Chiellini potpisali su nove ugovore sa Juventusom, saopšteno iz prvaka Italije. Legendarni čuvar mreže, kome je ugovor isticao narednog ljeta, 36-godišnji Buffon produžio saradnju na dvije sezone, dok je jedan od najboljih defanzivaca lige dobio godinu dana duži ugovor. Ovo je veoma važan dan za Juventus. Buffon je produžio ugovor do 2017. Chiellini 2018. Imati vođu je jako važno. Oni su bili uz klub i u Serie B i pomogli mu da se vrate na vrh, rekao je predsjednik kluba Agnelli. On je dodao da Giorgio i Gigi mogu u bilo kom trenutku da mu se obrate u vezi sa njihovim karijerama, ali da klub i dalje nije ostvario sve svoje ciljeve i da želi da nastavi da i sanja sa pomenutim dvojcem. Nastavljamo i sa ostalim pričama. Kickbokser iz Banja Luke, član kickboks kluba Draženko Ninić, Denis Marjanović, večeras će nastupiti u okviru Final Fight Championshipa u Poreču. Ova manifestacija počinje u 22 časa. Protivnika Denisa Marjanovića biće Mesud Selimović. Ovaj duel neće početi prije ponoći. Naravno, ekipa RTRS-a biće večeras u Poreču i pratiti sve što se dešava. I za kraj, naravno, priče koje naše rubrike iz sporta, iako je teniska sezona što se tiče nastupa na turnirima, evo danas počinje taj Davis Cup, često spominjemo Novaka Đokovića koji je najbolji teniser svijeta i svakako jedan od najboljih srpskih sportista ikada. Novak Đoković je uz Anu Ivanović na sporto konferenciji u Porto Rožu dobio priznanje za najboljeg sportistu Srbije, dok je košarkaški klub Partizan najbolji klub u Srbiji u 2014. godini. Sporto Brand svake godine dodjeljuje nagrade za najbolje sportistkinje, sportiste i klubove u Sloveniji, Srbiji i Hrvatskoj. Dakle, za najbolju Sloveniji proglašeni Tina Maze, Petar Prevc i nogometni klub Maribor, a u Hrvatskoj Sandra Perković, Marin Čilić i hokejaški klub Medveščak. A Novak Đoković nastavlja sa svojim humanitarnim radom. U Monte Carlu je održana sinoć dobrotvorna akcija u okviru koje je obilježen 20. novembar, dan dječjih prava. Bio je to Đoković uz ostale bio dio simbolične ceremonijalne šetnje za prava djece u organizaciji fondacije Peace and Sport, čiji je Novak Đoković ambasador. Bio je ovo jedan simboličan, ali prigodan i lijep način da obilježimo 20. novembar i da ukažemo javnosti na potrebu da se poštuju prava djeteta. Ne samo danas, ne samo sada, već uvijek. Čast mi je što sam bio dio počasne šetnje u Monte Carlu. S druge strane, fondacija na čijem sam ja čelu svoju misiju i viziju usmjerila je na unapređenje uslova kojim djeca u Srbiji odrastaju, obrazuju se i formiraju kao ličnosti, izjavio Đoković. Srpski teniser želio je na ovaj način da pruži još jedan doprinos 25-godišnjici od usvajanja konvencije o pravima djeteta kao sportista, ali kao predsjednik i osnivač fondacije Novak Đoković. Osim srpskog tenisera, akciju su podržali princ Albert od Monaka, kao i sportske legende Sergej Bubka, Hišam El Geruž, Pernila Wiberg i mnogi drugi. Inače, svjetski dan djeteta proglašen je 20. novembra 1954. godine u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Dakle, poštovani slušalci, Zvezda od 19 časova u Istanbulu, gost Galatasaraja u okviru 6. kola Evrolige. Toliko iz sporta, ostanite uz Radio Republike Srpske. I'm gonna have myself a real good time. I feel alive.
Through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car, passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, 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 there's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, you're smiling, call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man. Good time, I'm having a ball.
Don't stop me now.
If you wanna have a good time, just give me a call.
Don't stop me now.
'Cause I'm having a good time.
Don't stop me
yes,
now.
Yes, I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Yeah. I'm a rocket ship on my way to Mars on a collision course. I am a satellite. I'm out of control. I'm a sex machine ready to reload.
Sonic man out of you.
Don't stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball.